Բայց Լույս Հարգելյուն կնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ն է, 5 շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Հայաստանում այսօր գործող լրատվամիջոցների թափանցիկության մասին։
Զավաժոսների ճնշող մեծամասնությունը սպասարկում են իրենց տերերի կամ քաղաքական հովանավորների շահերը։
Վրաստանը խնդրահարույց սահմաններ ունի Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, այս սկանդալային հայտարարությունն արել է Վրաստանի նախագահը։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ավարտին կհասցնի Nord Stream 2 գազատարի կառուցումը։ Այս թեմաներին դեռ կներադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Նավալնու հակակոռուպցիոն հիմնադրամի աշխատակից Ռուսլան Շահվերդինովի փաստաբանները դատական հայցեր են ներկայացրել դատարան, այդ թվում առևանգման մասին։ Այս մասին հակակոռուպցիոն հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին գրել է իր բլոգում։ Հիշեցնենք, երկու շաբթի երեկոյան խուզարկություն էր իրականացվել Կրեմլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակից Ռուսլան Շահվերդինովի տանը, նրան ուժով հարցաքննության էին տարել, ապա շտաբ զորակոչել։ 23 Համյա Շահվերդինովը ոստիկանությունից պարտադիր զինծառայության էր ուղարկվել Հյուսիսային Նովա Զիմլա արշիպելագում գտնվող զորամաս։ Զորամասը փակ է, փաստաբաններն այնտեղ մուտք չունեն։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Նավալնի 7 հայտ է ներկայացվել անձի առևանգման, ապօրինի ազատազրկման, փապի օգտագործման ապօրինի արգելքի, զինկոմիսարիատի ապօրինի գործողությունների և լիազորությունները չարաշահելու մասին։ Շահվերդինովի տանը խուզարկությունը ապօրինի ճանաչելու և նրան զորակոչելու որոշումը չեղյալ համարելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանը մտադիր չէ պատժամիջոցներ կիրառել ամերիկյան բիզնեսի և ներդրողների դեմի պատասխան Nord Stream 2 գազատարի դեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների։ Այս մասին 3 ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում Ռյաբկովը նշել է, որ Մոսկվան մտադիր չէ սահմանափակումներ դնել Ռուսաստանում գործող ամերիկյան բիզնեսի վրա, քանի որ դա հակասում է օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը ուղղված քաղաքականությանը։ Միևնույն ժամանակ նա ասել է, որ պատասխան տնտեսական միջոցներ վաղուց ձեռնարկվել են և գործում են, դրանք ըստ նրա վերաբերում են որոշակի ապրանքների ներմուծմանը Միացյալ Նահանգներից, բացի այդ Սերգեյ Ռյաբկովը նշել է, որ որպես պատասխան միջոց Ռուսաստանը կարող է ընդլայնել այն ամերիկացիների ցուցակը, որոնց արգելվում է մուտք գործել երկիր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանը խնդրահարույց սահմաններ ունի Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, այս սկանդալային հայտարարությունն արել է Վրաստանի նախագահը։ Մանրամասները լսենք Գևոր Քստամբոլցյանից։
Վրաստանը խնդրահարույց սահմաններ ունի ոչ միայն հակամարտության գոտիների, այլև Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Այս մասին Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում 3 շաբթի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում հայտարարել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հերթական աղմուկալի սկանդալի պատճառ դառնալով. Նախ պետք է հստակեցնել մեր սահմաններն, ապա դրանք պաշտպանել։ Մենք խնդրահարույց սահմաններ ունենք ոչ միայն հակամարտության գոտիների, այլև Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Նախկինում այդ երկրների հետ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովներ էին գործում, հետագայում, սակայն, դրանք ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցրել են աշխատանքները, պնդում էր Վրաստանի նախագահը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի այս հայտարարությունը 3 իսկական ներքաղաքական փոթորիկ էր առաջացրել վրացական ընդդիմության առաջնորդների համոզմամբ, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Աբխազիան և Հարավային Օսիան նույն հարթության մեջ դիտարկելով երկրի նախագահ նան ուղղակիորեն ճանաչել է վերջինների անկախությունը։ Առաջիններից մեկն այս մասին հայտարարեց Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Բաքրաձեն։ Վրաստանը ոչ Աբխազիայի և ոչ էլ Ցխինվալիի տարածաշրջանի հետ սահմաններ չունի։ Գուցե Տիկին նախագահը տեղյակ չէ, որ Աբխազիան և Ցխինվալիի տարածաշրջանը Վրաստանի անկախտելի մասն են կազմում, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեր հարևաններն են։ Ինչպես կարելի է հայտարարել սեփական տարածք համար համարվող շրջանների հետ պետական սահման ունենալու մասին տարակուսում էր Բաքրաձեն, հեգնելով, թե նախագահի աշխատակազմն այս անգամ էլ թերևս Զուրաբիշվիլի սկանդալային հայտարարությունները բացատրի նրա վրացերենի վատ իմացությամբ. Եվրոպական Վրաստանի առաջնորդը նաև պանջում էր, որպեսզի իշխանության իրական լծակներին տիրապետող կառավարությունը հայտարարի, որ առավելապես արարողակարգային գործառույթներ ունեցող նախագահի հայտարարությունները չեն արտացոլում Թբիլիսիի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Բաքրաձեի համոզմամբ, ի դեպ, Զուրաբիշվիլի գործունեության ընթացքում արձանագրված գլխավոր խնդիրը նրա կողմից Ռուսաստանի դիրքորոշումներին շատ մոտ տեսակետներ արտահայտելն է։
Էս արիս Սակարտուելոս ինտերեսების ֆունդամենտուրա դամազիանեբելի մաունեդլո բարատո։
Նախագահի գործողությունները լրջորեն ոտնահարում են Վրաստանի շահերը։ Ռուսաստանն աշխատելով օկուպացված տարածքների միջազգային ճանաչման ուղղությամբ երկու հիմնական կռվան է հնչեցնում, առաջինը, թե իբր Վրաստանն ագրեսորը և հենց վրացական կողմն է սկսել 2008-ի պատերազմը։ Զուրաբիշվիլին նախկինում բազմիցս հանդես է եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ Երկրորդ ռուսական պնդումն է, թե կարևորը ոչ թե միջազգային իրավունքի նորմերն են, այլ իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, որ Աբխազիան և Հարավային Օսիան Վրաստանի նույնպիսի անկախ հարևաններն են, ինչպիսիք են Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Դա այն է, ինչի մասին երեք փաստորեն հայտարարեց Զուրաբիշվիլին, նշում էր Բաքրաձեն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գալիկ Ամանորի և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ երեք ընդունելության էր հրավիրել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Հայաստանում այսօր գործող լրատվամիջոցների թափանցիկության մասին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ, լսենք։
Գալիկ Համանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար 3 երեկոյան կազմակերպված ընդունելության ժամանակ, հայտարարելով, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում մամուլը ազատ է, քան երբևէ, ինչպես նաև դատապարտելով լրատվամիջոցների դեմ տեղ գտած հարձակումները, ուստայություն հայտնելով, որ նման դեպքերը իրավապահները պատշաճ կերպով քննում են, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ կարևորեց լրատվամիջոցների գործնեության թափանցիկությունը։
Երբ որ մենք խոսում կարևորում ենք իշխանության թափանցիկության մասին և այդ թափանցիկությունը ապահովող գործոնը, գործիքը զանգվածային լրատվամիջոցներն են, հարց, իսկ արդյոք տրամաբանական չէ, որ հանրությունը նույն կերպ թափանցիկություն ակնկալի զանգվածային լրատվության միջոցներից։ Սա կարծում եմ նույնքան լեգիտիմ ակնկալիք է, ինչքան որ կառավարության, իշխանության, բարձրաստիճան պաշտոնյաների թափանցիկության ակնկալիքը։ Եվ ես նաև այս հարցով հրավիրում եմ լրատվամիջոցներին համագործակցության և լուծումներ ընտրելու ու գտնելու։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը ազատության այդ զրույցում հրատապ համարեց լրատվամիջոցների թափանցիկության ապահովումը, որպեսզի հանրությունը կարողանա հստակ պատկերացում կազմել, թե տվյալ լրատվամիջոցի թիկունքին ով է կանգնած։
Շուտվանից ժամանակն է նաև օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել, բանն այն է, որ հետհեղափոխական շրջանում էլ ավելի սրվեց այն գործընթացը, որ մենք կոչում ենք լրատվամիջոցների բևեռացում, այսինքն այդ բաժանված լինելը լրատվամիջոցների տարբեր ճամբարների քաղաքական և տնտեսական հանգեցել է նրան, որ լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը սպասարկում են իրենց տերերի կամ քաղաքական հովանավորների շահերը նախ և առաջ, իսկ հանրային շահը կամ արհամարվում է, կամ այսպես հետին պլան է մղվում։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից առավոտորա թերթը գրում է. Շաբաթվա ցանկացած օր աշխատանքային և ոչ աշխատանքային, գրեթե ցանկացած ժամի, պիկ և ոչ պիկ, Երևանի որոշակի հատվածներում մեքենաների այնպիսի կուտակում է, որ ասենք Կիևյան փողոցից Շիրվանզադեի դպրոց կարելի է մի քանի անգամ ավելի արագ հասնել ոտքով, քան որևէ տրանսպորտով. Մեքենաները շատ-շատ են, ընտանիքներ կան, որտեղ ընտանիքի 4 անդամներից յուրաքանչյուրն ունի իր ավտոմեքենան, և դրանք ամենևին մեծահարուստների ընտանիքներ չեն, միջին խավի ներկայացուցիչներ են, վարկերի տակ ճկված, բայց այդ մարդիկ ճարահատյալ մեքենա են առնում ոչ նոր, այսպես ասած փակովի, գրովի կամ բանկովի, որովհետև գործնականում ոչ մի տարբերակ չունեն քաղաքային տրանսպորտով աշխատանքի հասնելու կամ երեխային դպրոց տանելու։ Իհարկե կան նաև, այսպես ասած, հուսահատության գազելները, բայց ախր դրանք գալիս են, երբ իրենց հարմար է և ուղևոր են տեղափոխում, ստորացնելով մարդկանց արժանապատվությունը։ Գազելների վարորդներն այստեղ բնականաբար ոչ մի մեղք չունեն։ Շվեյցարիայում միլիոնատերերն աշխատանքի են գնում հասարակական տրանսպորտով, որովհետև և միլիոնատերերն են ուրիշ, և տրանսպորտը։ Երևանը այդ առումով երբեք Ցյուրիխ կամ Ժնև չի դառնա, դրա համար պետք են ոչ միայն ավտոբուսների, այլև տրոլեյբուսների և տրամվայների զարգացած ցանցեր։ Առավոտն ամփոփում է, բայց ժամանակը շարունակում է անցնել, և իրավիճակի վատ տարածումը բերելու է նոր անդառնալի կորուստների։ Մեկ տարի քաղաքային ներկայիշխանությունները քննում էին տրանսպորտային ցանցի նոր սխեման, եթե 2020 թվականին այսպես ասած քննությունը շարունակվի, Երևանում Ա-կետից Բ-կետը հնարավոր կլինի տեղափոխվել միայն ուղղաթիռով։ Վերջին հույսը օլիգարխների նվիրատվություններն են կամ գուցե շեյխերի, հեգնում է Առավոտը։ Ժամանակը գրում է, փորձեր արվում ներկայացնել, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ատելի է հասարակության համար, բայց արվեստի և մշակույթի գործիչների, երգիչների հայտարարությունը ցույց տվեց հակառակը, և իշխանությունը որոշեց հաշվեհարդար տեսնել։ Այդպես է մեկնաբանել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալությունը։ Այն որ ցանկացած համակրի հետ առնչվող իրավական որևէ գործընթացի Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատը վերագրում է քաղաքական շարժառիթ, շատ պարզ է և հասկանալի։ Դա գործնականում հատուկ է պաշտպանական մարտավարությանը ոչ միայն հայաստանյան քաղաքական պայքարում։ Ատելի է Ռոբերտ Քոչարյանը հանրության համար թե ոչ թերևս յուրաքանչյուրի չափման հարցն է, այդ առումով հազիվ թե կան գիտական կամ մաթեմատիկական արձանագրումներ։ Վերջին հաշվով Հայաստանը փոքր երկիր և այստեղ հանրային վարկի և վերաբերմունքի իմաստով գաղտնիքներ առանձնապես չկան։ Ավելին, հանրային շոշափելի վստահություն ունենալու պարագայում երկրորդ նախագահը հազիվ թե ունենար, այսպես ասած, աստղերի սատարման անհրաժեշտություն, այն էլ Ռուսաստանից, կամ հազիվ թե իրավական հետապնդման առաջին իսկ օրերից դիմեր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին հանրային աջակցության դիմելու փոխարեն, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ավարտին կհասցնի Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ կապող Nord Stream 2 գազատարի կառուցումը, մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Չնայած որ Միացյալ Նահանգները դեկտեմբերի 21-ին պատժամիջոցներ է սահմանել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցման մասնակցող ընկերությունների և անձանց նկատմամբ, Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը համոզված է, որ գազատարի կառուցման աշխատանքներն ավարտվելու են և գազատարը անպայման շահագործման է հանձնվելու։ Այս մասին նա ասել է 3 ԿՌԲԿ-ին։ Ավելին, շվեյցարական Ալսիզ ընկերությունը դեկտեմբերի 21-ին հայտարարեց աշխատանքները դադարեցնելու մասին և իր նավերը հանեց Բալթիկ ծովի այն հատվածից, որտեղ ընթանում են կառուցման աշխատանքները։ Նովակը սակայն պնդում է, թե վաղաժամ է ասել, որ Ալսիզը չի կարողանա ավարտել Հյուսիսային Հոսքի շինարարությունը։ Նրանք դադարեցրել են պատժամիջոցների ռիսկերը վերացնելու համար։ Ընկերությունը պարզաբանումներ է խնդրել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունից, և միայն այն ստանալուց հետո պարզ կդառնա, կարողանա արդյոք ընկերությունը շարունակել աշխատանքները, թե ոչ։ Երեք ասել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը, հավելելով, թե 55 միլիարդ խորանարդ մետր հզորությամբ գազատարը կկառուցվի ցանկացած պարագայում։ Նովակի խոսքով մնացել է կառուցել միայն 160 կիլոմետր, գազատարի ընդհանուր երկարությունն է 1200 կիլոմետր։ Գազպրոմը նախատեսում է Ուկրաինան շրջանցող այս գազատարով Գերմանիա հասցնել եվրոպական երկրներին մատակարարվող ռուսական գազի շուրջ 25%-ը։ Դեկտեմբերի 21-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր օրինագիծ, որը սահմանափակումներ էր մտցնում Հյուսիսային Հոսք 2 և Թուրքական Հոսք խողովակաշարերի շինարարությանը մասնակցող ընկերությունների և անձանց նկատմամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ դիմելու է պատասխան քայլերի։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վաշինգտոնի որոշումը քննադատել է նաև Գերմանիան։ Ազամաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում, ձյան տեսքով Երևանում ցերեկը սպասվում է 9-11, երեկոյան 6-8 աստիճան տաքություն։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում։